слухаеце радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Навагрудку пачаўся суд за абліты фарбай помнік Леніну над сябром аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Юрасём Казаком. Яго абвінавачваюць у злосным хуліганстве. Так міліцыянты кваліфікавалі ўчынак хлопца, калі ён 7 лістапада разам з сябрамі абліў помнік Леніну фарбай. Юра Казак прызнаўся ў акцыі і заявіў у судзе, што ўшанаванне памяці Леніна на тэрыторыі Беларусі гэта злачынства і ігнараванне ўрокаў гісторыі. Перадае Любоў Лунёва.
На суд над Юрасём Казаком прыехалі больш за тры дзясяткі чалавек, у тым ліку Павел Севярынец, Зміцер Дашкевіч, Наста Палажанка, Наста Лойка, Мікола Дзіміденка, Тацяна Шапуцька, Алексей Шэйн, Вячаслаў Сіўчык ды іншыя. На судзе выступіла дырэктарка краязнаўчага музею Наваградку і паведаміла, што ў хуткім часе плошча Леніна стане называцца плошчай Адама Міцкевіча. Гісторык Юры Бачышча прынёс у суд ліст за подпісам некалькіх беларускіх гісторыкаў, якія выказаліся наконт негатыўнай ролі бальшавіцкага правадыра ў беларускай гісторыі, а таксама далі ацэнку гісторыка-культурнай значнасці усталяваных у дзясятках гарадоў і вёсак Беларусі помнікаў Леніну. У часе перапынку маладыя людзі абстралялі снежкамі помнік Леніну, які знаходзіцца недалёка ад будынку суду. Міліцыянты назіралі за падзеямі, але не ўмешваліся. Юры Казак паведаміў у Свабодзе.
Гісторыкі лічаць, што гэта быў трагічны пераварот у гісторыі нашай краіны і ўсяго сусвету. Гісторык сказаў, што помнікі ў нашай краіне не могуць здымацца законным спосабам, бо ўлада гэта падтрымлівае. Становішча нашых уладаў незразумелае, што яны зашчыць закон, ці гэты помнік, ці камуністычную ідэю.
Лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч прыгадаў, што Юрась ладзіў акцыю ў рамках кампаніі «Камунізм равно фашызм», якую праводзілі маладафронтаўцы цягам трох месяцаў.
У нас час за такое пасадзіць можна, ёсць судовы працэс, яскравае таму пацверджанне. Я не думаю, што для Юрыся гэта мера будзе ужыта. Ўсё ж такі ў беларускім грамадстве ёсць вельмі вялікае разуменне таго, што Ленін гэта ніхто іншы, як заснавальнік чырвонага тэрору, злачынца, забойца.
Суддзя Валер Яцынкавіч дапытаў сведку, дворніка, які адмываў ад фарбы бюст Леніну, і абвясціў перапынак да 30 снежня. Працяг суду пачнецца а 14 гадзіне. На думку паплечнікаў Юрася Казака, суд наўмысна прызначылі на перадсвяточныя дні, спрабуючы такім чынам зменшыць колькасць прысутных.
Любоў Лунёва з Менску. Міністэрства інфармацыі вынесла папярэджанне грамадска-палітычнай газеце «Народная воля» зараз паўсюд нібыта не адпавядаючай рэчаіснасці інфармацыі. Прычынай для санкцыі стаў артыкул, у якім рэдакцыя прапаноўвала чытачам пералік гандлёвых кропак Белсаюздруку ў Менску, дзе можна на больш выгодных умовах аформіць падпіску на газету. Гэта ўжо другое цягам году папярэджанне на адрас выдання. Рэдакцыя «Народнай волі» пакуль адмаўляецца каментаваць папярэджанне. А вось што сказаў Свабодзе намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец.
Вмешательство державы у свободу друку, свободу сродков массовой информации мусить быть нечем обумовлено, и это мусить быть вельми серьезные причины для этого. Это не просто попереження. За каждым попереджением Министерства информации стоит махчимость закрытия выдания. Тому на 100% могу сказать упевнено, что это попереджение выглядает с пункту глядя права, я кажу, не белорусское законодательство подкресливаю, а право выглядит абсолютно необґрунтованным.
Юрист, представник Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец. Больше подробязно про попереджение народной воли на нашем сайте свобода.орг. А зараз про одну из наших вечеровых передачов.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці пачнецца беларуска-расійская нафтавая вайна. Віцэ-прэм'ер Расіі Сечын фактычна выступіў з ультыматумам на адрас Беларусі. Чаму бакі не могуць дамовіцца па нафтавому пытанню? Ці адбудзецца абвастрэнне канфлікту пасля новага году? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таціяна Манёнак з Менску і намеснік дырэктара Інстытуту краін СНД Уладзімір Жарыхін з Москвы.
Экспертыза свабоды пазней у нашай праграме. А сёння ўрад Беларусі абмяркоўваў эканамічную палітыку ў 2010 годзе. Улады абяцаюць сярэдні заробак у 1,5 мільёна рублёў і ўваходжанне Беларусі ў 30-ку дзяржаваў свету з найбольш спрыяльнымі ўмовамі для вядзення бізнесу. Падрабязнасці падае Валер Каліноўскі.
Урад і Нацбанк Беларусі падрыхтавалі праект сумеснай пастановы аб дзеяннях па рэалізацыі прагнозных параметраў развіцця эканомікі на 2010 год. Параметры гэтыя раней былі зацверджаныя указам Александра Лукашэнкі. Яны прадугледжваюць рост валавога ўнутранага прадукту на 11-13% і рост сярэдняга заробку да 500 даляраў. Паводле прэм'ера Сергея Сідорскага, урад падрыхтаваў для такога росту ўсю патрэбную арганізацыйную аснову. Віце-прэм'ер ураду Андрэй Кабякоў паведаміў, што асноўны акцэнт у дакуменце зроблены на лібералізацыі ўмоваў эканамічнай дзейнасці і разняволенні ініцыятывы. Прапануюцца канкрэтныя крокі ў галінах цэнаўтварэння, фінансавай, інвестыцыйнай палітыкі, развіцця малога і сярэдняга бізнесу, паляпшэння ўмоваў для прадпрымальніцкай дзейнасці. Незалежны эканаміст Леонід Злотнікаў перакананы, што ўраду не ўдасца дасягнуць запланаваных на 2010 год параметраў валавога ўнутранага прадукту і сярэдняга заробку. Фінансавы стан эканомікі складаны, страчаныя шмат якія рынкі, канкурэнтаздольнасць беларускіх тавараў упала, кажа спадар Злотнікаў.
Ведаючы сітуацыю эканомікі, можна сказаць, што занадта аптымістычна. Але яшчэ наш прэм'ер такі, ён заўсёды аптымістычны. Я нагадаю, што роўна год таму назад, пачатку снежня, ён заявіў, што да канца снежня мы лібералізуем беларускую эканоміку. Але ўжо і год прайшоўшы, і канца і краю не відаць гэтай лібералізацыі.
Сёння прэм'ер Сергей Сідорскі і віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў зноў заявілі пра актуальнасць планаў увесці Беларусь у трыццатку лепшых краін паводле ўмоваў для вядзення бізнесу і зблізіць беларускае заканадаўства з міжнароднымі нормамі фінансавай справаздачнасці. Спадар Сідорскі абяцаў таксама комплекс захадаў для падтрымкі недзяржаўнага сектару эканомікі. Эканаміст Леонід Злотнікаў сумняецца ў рэальнасці гэтых планаў.
Да не, так не бывае, чтобы там з апошняга месяца па падатка абкладання апусціцца, напрыклад, кудзісьці на сярэдзіну за адзін год. Гэта ўжо занадта патрэбны такія на самой справе радыкальныя ліберальныя рэформы. Адкуль жа яно што возьмецца? А толькі ад таго, што ўрад будзе кулаком пагражаць усім прадпрымальнікам і дырэктарам, каб яны выканалі ўстаноўленыя паказчыкі.
Прэм'ер Сергей Сідорскі сёння таксама заявіў пра план інвестыцыяў у асноўны капітал на 2010 год у аб'ёме 60 трыльёнаў рублёў, у тым ліку 3 мільярдаў даляраў наўпроставых замежных інвестыцыяў. Леонід Злотнікаў зазначае, што сёлета пад канец году тэмпы інвеставання ў беларускую эканоміку значна ўпалі, і ён не бачыць магчымасцяў для імклівага росту на лета.
Валер Каліноўскі з Менску. Якіх сюрпрызаў вы чакаеце ў новым годзе ад уладаў? З цэнамі, валютай, кадрамі, рэформамі? А пытанне на вуліцах Гомеля.
Ад улады можна чакаць ужо чаго заўгодна, таму нейкіх канкрэтных сюрпрызаў я не чакаю. Просто падрыхтаваны да ўсяго.
Што можа пачысцяць снег поўнасцю, уберуць у горадзе, больше нічога ждаць нельзя.
Наверна, і кадравых.
Можа, прэм'ер-міністра сменіць.
І, наверна, будуць сюрпрызы всякія такія ў эканомікі.
Чудо будет самое большое, если стабильность будет.
Ну, лучше ценовых, конечно. Чтоб цены понизили. Не повышались, а понижались.
Самый желанный сюрприз. Лукашенко объявит, что больше не идет в президенты.
Обвал, скорее всего, будет. Работы практически нету. Толково, думаю, вряд ли что-то будет.
Думаю, валютных. Чтобы белорусский рубль поднялся. Чтобы не было обвала валют.
Вторая инфляция заставит врасплох.
Коли справа заходит на конт нашей улады, то я думаю, что лучше никаких сюрпризов от их не треба.
Ждем от властей, чтобы Михаила Михайловича Захарова поставили президентом хоккея.
Хотелось бы, чтобы понизили плату за ЖКХ, чтобы было больше порядка на улицах, чтобы люди не бедствовали вот так вот, отгребая сами снег. Больше заботы о людях хотелось бы.
Мой сын сегодня безработный, дочка, жена и он сидят голодные, Новый год встречают с фигой.
Я хочу, чтобы были перемены для работы частных предпринимателей.
Хочу, чтобы особи для детей больше было. Матерям платили. Сейчас с 1 января 250 тысяч, но это все равно ж копейки. За одни коммунальные только 200 тысяч платишь.
Никаких телодвижений. Чтобы ничем не радовали и не огорчали.
Финансовых, конечно же. Помощь предприятиям, организациям. Зарплат нет у людей. Новый год отпразднуем, а дальше неизвестно, что будет.
Это было опытание у Гомеля. А сёння лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч заявіў, што лічыць 2009 год годам беларускай надзеі. На ягоную думку, сёлета з'явіліся спадзяванні на тое, што Беларусь вернецца ў сваю калыску аб'яднаную Еўропу. Пра гэта спадар Мілінкевіч казаў падчас прэсавай канферэнцыі, на ёй быў наш карэспандэнт Владзімір Глот.
Беларусь мае рэальны шанец стаць на еўрапейскі шлях развіцця. Так лідар руху за свабоду сфармуляваў сёння галоўны вынік 2009 году. Александр Мілінкевіч лічыць, што ў Беларусі нарэшце з'явілася магчымасць вярнуцца ў Еўропу. Грантаў гэтаму пакуль няма, але ўсё больш людзей у краіне разумеюць еўрапейскія каштоўнасці. Таму наша задача – уплываць на грамадства і паказваць яму перавагі еўрапейскага вектару, адзначыў лідар руху.
Я еўрапеец, Беларусь – еўрапейская краіна, і я лічу, што мы павінны вяртацца ў еўрапейскую сям'ю. Шлях будзе непросты. Не так даўно я размаўляў з новым кіраўніком Еўразвязу. Ён не так шмат ведае пра Беларусь. Ён запытаўся, што ў вас ёсць апазіцыя. Ёсць апазіцыя. А якую все-таки вы бачите свой шлях развития? Я кажу, европейский. Он сразу кажет, что «О, не-не-не». Я кажу, ну не завтра, а ну тогда нормально. Относительно прикладно такие в Европе, и нам треба змагаться за то, как европейцы, керовники Евразвяза, лидеры европейские, и просто европейцы больше ведали про Беларусь. Больше разумели, что мы не зайдем с этого шляху, что мы достойны того, как быть у Европе. Але это треба и самим отчувать.
Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Сярод тэм сённяшняй праграмы. У Наваградку пачаўся суд за аблітай фарбай помнік Леніну над сябром аргкамітэту дзеля стварэння БХД Ярасём Казаком. Яго абвінавачваюць у злосным хуліганстве. Міністэрства інфармацыі вынесла народнай волі другое папярэджанне за год. Згодна з беларускім заканадаўствам, цяпер незалежнаму выданню можа пагражаць прыпыненне выпуску. Урад абяцае сярэдні заробак 1,5 мільёна рублёў і ўваходжанне Беларусі ў трыццатку дзяржаваў свету з найбольш спрыяльнымі умовамі для вядзення бізнесу. Бальшыня стратэгічных прадпрыемстваў Менску на час навагодніх святаў згортвае вытворчасць. На пачатку новага году мае адкрыцца Рэспубліканска-навукова-практычны цэнтр трансплантацыі органаў і тканак. У 2060 годзе ў Беларусі плануецца трансплантацыя лёгкіх. Сусветная федэрацыя студэнтаў-хрысціянаў заклікала адміністрацыю БДУ аднавіць Таццяну Шапуцьку на вучобе. Выйшаў першы нумар моладзевага літаратурна-мастацкага ілюстраванага часопіса «Верасень», заснаваны таварыствам беларускай мовы. І як вы чулі, бальшыня стратэгічных прадпрыемстваў Менску на час навагодніх святаў згортвае вытворчасць. Сітуацыі на буйных прадпрыемствах сталіцы Ігар Карней.
На шэрагу прадпрыемстваў каляднымі міні-вакацыямі ўжо абвясцілі 25, 26 і 27 снежня. З 30 снежня бальшыня працоўных будуць адпачываць яшчэ 5 дзён, да 4 студзеня 2010. Гэты графік тычыцца ў прыватнасці МТЗ і МАЗу. З улікам святаў у студзені набярэцца ўсяго 18 працоўных дзён, што ўрэшце адразануе на заробках. У той час, як кіраўнікі заводаў у роздуме, ці плаціць супрацоўнікам яшчэ і так званы 13-ты заробак, на заводзе бытавой тэхнікі «Атлант» грошы ўжо атрымалі. Праўда, тыя, якія былі абяцаныя яшчэ ў мінулым годзе.
25 тысяч. Да, это вообще, что же, все говорят, издевательство полное. Уже больше не давали вообще. Собаки кость бросили, а сами тут фуршеты выставили на 50 лет. 50 лет завода уж было.
На Менске Мотавела, куды из дозволу уладов пришел австрийский инвестор, справы не ладились нават у активный сезон. У новогодние дни коллектив кинуты переважно на прибирание снегу. Як каже выканаўца абавязкаў генеральнага дырэктара Казімір Мароз, усе спосабы добрыя, калі трэба хоць нечым заняць людзей.
Второй год такая канецель бьёт. Мы никогда людзей не адпускалі, чтобы не в неаплачываемый отпуск. Мы, если даже отпускаем, только 2/3, ну, как по трудовому кодексу. А так, чтобы за свой счёт кого-то просить, или что кто-то исказил, что не работает 1000. В принципе, простое, значит, люди ж получили 2/3 оклада, 2/3 тарифной ставки, у кого там что. И то там не все дни забирали, но уборку территории там и всего остального.
Колишний директор Мотавела Константин Устымчук лічыць, что ситуация на предприемстве одна самых складаных у городе. Ён не выключае, што ад пачатку разглядаўся варыянт давядзення Мутавіла да банкрутства.
Там і Павла многа быў віцэ-прэм'ер Семашка. І он вёл, быў на правах этого хазяіна горысполком і ленінскай адміністрацыі. Замміністра там аператывкі праводзіў. Потом, когда увидели, что уже ничего нигде не будет, решили отделаться от этого предприятия. Поставить на поток разрушений. На это запросто.
Сказал Свободе колишний директор Мотовела Константин Устымчук. А зараз про одну из наших вечеровых передачов.
Актуальные питания, замежный досвід и белорусский контекст на форуме белорусского замежа. У перадачы форума беларускага замежжа ад верасня да снежня ў часе сустрэчы з беларусамі з розных кантынентаў абмяркоўваліся актуальныя тэмы і праблемы, якія хвалююць беларусаў, адарваных ад радзімы. Разам з удзельнікамі перадачы прыгадаем самае цікавае з выпускаў 2009 году.
Перадача Таціяны Поклад пазней у нашай праграме. На пачатку новага году мае адбыцца рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр трансплантацыі органаў і тканак. Зараз у Беларусі ў чатырох клініках краіны ажыццяўляюцца складаныя аперацыі па перасадцы органаў, і 2009 быў у гэтай справе надзвыжай паспяховым. З працягам тэмы Гіна Студзінская.
Сёлета ў красавіку ў Беларусі зрабілі першую трансплантацыю сэрца. Ад таго часу выканана ўжо 11 такіх аперацый, распавядае прафесар Юры Астроўскі.
Старт очень был неплохой и по качеству лечения, и по продолжительности жизни пациентов, хотя один год работы – это еще далеко не так много. Но мы уже видим определенные проблемы, связанные с введением этих пациентов, не с самой операцией, потому что это у нас все проходит абсолютно гладко. Все начинается потом. Введение этих больных – это действительно достаточно сложная проблема.
Два дні таму памёр Міша Ларын. Грошы на аперацыю па перасадцы сэрца яму збірала ўся краіна. Прафесар Юры Астроўскі патлумачыў.
Міша Ларын пагіб ад інфекцыі, банальна бактэрыяльнай інфекцыі, пнемоніі. К сожалению, нам не удалось справиться с этим, потому что на фоне той терапии, которую получают эти пациенты, проблема в лечении.
З 1983 года ў краіне выканана больш за 1000 перасадак нырак. З ныркавым трансплантантам у Беларусі жыве больш за 340 чалавек. Спецыяліст па нефралогіі і ныркава-замяшчальнай тэрапіі Алег Калачык распавёў.
Был достигнут такой очень важный психологический 100 трансплантаций почек. 100-я трансплантация была выполнена буквально вчера. Начала реализовываться программа детской трансплантации почки. На сегодняшний день выполнено 8 трансплантаций почек для детей.
С красавіка 2008 года у Беларуси пересаживают печень. Летась было зроблено 9 операций. Наместник головного лекаря 9-го городского клинического шпиталя Олег Румо расповел.
Мы выполнили 25 операций. Первую детскую трансплантацию печени ребенка, который отравился бледной поганкой, который чувствует себя сейчас великолепно.
Беларускія хірургі пераходзяць ужо да комплексных аперацый. У першыню ў 2009 годзе выканана трансплантацыя комплексу нырка-падстраўнікавая залоза. Што да бліжэйшых планаў, кардыяхірург Юры Астроўскі кажа.
Думаю, что в следующем году, в летние месяцы, мы должны будем сделать первую трансплантацию легких. Может быть, двоих сразу. Ну, а в последующем перейдем уже к трансплантации комплекса сердца легких. То есть замещать функцию всех органов грудной клетки.
Сказал профессор Юрий Астроўский. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз про белорусский старожитный лялечный театр «Батлейка». Сегодня в зале Витебского державного университета отбылся конкурс калядных спектаклей «Батлейк». Про традиции калядной «Батлейки» доведывались так само корреспонденты «Свободы» у инших регионах. Поведомление записал Вячеслав Кулик.
У Віцебску сёння прадстаўлялі не традыцыйныя лялечныя спектаклі з дапамогай адмысловай скрыні батлейкі, а пастаноўкі з удзелам самадзейных актораў, якія рыхтавалі ў касцёлах Віцебшчыны да сёлетняга свята Божага нараджэння. Паведамляе Браніслава Станкевіч.
Пра падрыхтоўку такога спектакля распавядае ксёндз Міхал Ермашкевіч з віцебскай парафіі Святой Барбары.
Шмат дзяцей удзельнічае, вельмі маленькія і старэйшыя такога ўзросту, 14 гадоў ёсць, яшчэ 6 няма ёсць. Бацькі вельмі ахвотна, ну яны таксама спектакль усё ж такі вучаць нечаму добраму.
За подіями уважливо сочили некілька сотень глядачів. Многі віцебські дітки прийшли з батьками, а з Поставського, Мьорського і Глибоцького районів удільники приїхали зі свідерами і законними сестрами.
Могильов. З лялішними постановками батлейки жихарів і гостей Могильова знайомить тепер тутейший мистецький музей ім'я Масленникова. Про могильовську батлейку матеріал Андрія Білогубова.
Подняпровська батлейка відрізнювалася від інших білоруських варіантів найперш своєю будовою. Яна була двохповерховою з трьома ярусами – небом, землею і пеклом.
Могильовський вертеп, у їм ляльки фактурні, зроблені з тканини, а ліци намальовані масляною краскою. Було до 40 різних персонажів. Антон Антосіха, єврей з єврейкою, доктор Паненко, Паніч, гонористим, циганська були, баба з Довбньою, яка освята робила і душу свою загубила.
Адметним персонажем пекільного світу Подняпровської батлійки був російський солдат. Він виконував загади цара Ірода. З російськими військовцями подняпровці у часи розквіту батлійчної культури у краї були добре знайомі. Батлійка стоїть у маленькому музейному покоїку. Аліна Мартинова твердить, що від середи до неділі тут багато дятви. Батлійка для їх незнайомий світ.
Коли ми відчиняємо дверці, дітки чують, як гучать рождественські канти, як славить Рождество Христове, анёл являється і обращається до земних людей і до Ісуса, до святого сімейства, звісно ж, трогає душу. Багато важливо для їх.
Градінщина. У городі існує дійна батлейка, яку створили при греко-католіцькій парафії, де святаром айцец Андрей Крот. У теперішній колядний час удельники ладять виступи для дітей, повідомляє Сергій Островцов.
Градянская батлейка мае добрачынный характар. Пра гэта распавядае адна з удзельніц Кася Крот.
В этом годзе ўзнікла ідэя больш шырока нашу батлейку паказаць. Мы вырашылі, што для дзяцей інвалідаў, для дзяцей сірот, для дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі гэта добрая была б нагода пазнаёміць іх з беларускімі традыцыямі. Першае святкаванне каляды, па-другое проста адсвяткаваць каляды, Раство, Новы год.
Кася Крот распавядае, што яны маюць батлейчную скрыню, лялькі, сёлета іх крыху пад навілі і мають сценарка показати спектакль на 15-20 хвилин. Батлейка набула новий подих дякуючи створенню волонтерської групи.
У основному це молодь від 18 до 30 років. І ми склали такий графічок наших виступів. Маємо 7 виступів на тиждень.
Класичні сюжети батлейки про змагання добра з ліхом сьогодні для білорусів ізноунадзьонні. Гета дозволяє сподіватися, що на Градянщину вернуться знакомітые тут раней творчі колективи, повідомляє Михайло Корнєв.
У Залесі, наших полночних Афінах, де писав музику славутий Михайло Клеофас Агінський, на протягу широку годов дійнічала батлейка під керівництвом наставника місцевої школи Сергія Веромейчика.
Ні, нічого не дійнічує, тому що мені не дають можливості працювати у школі. А тоді я працював у школі і вів малювання, потім вів гурток, і менавіта ось гурток «Аполлонік» малювання, а туль я набирав дітей у альтанку.
Усього у Залесі було 4 склади альтанки, і со слов Сергія Веромейчика театр давав представлення не тільки у Залесі, але у Сморгоні і Вільні, ставили цара Ірода, а так само оперу про Агінського, яку навіть возили у Італію. Дагэтуль, со слов спадара Веромейчика, діти питаються його, ці одновиться батлейка.
Зрозуміло, такий настрой є. Я для себе тут, ну, ці там у гостях спаю там тиждень-тиждень до калят, парабочек там урад, там урад. Весь такий спів цікавий.
Наставник Сергій Веромейчик. У ефірі Радіо Свобода і зараз дзвінки на свободу. У сённяшніх дзвінках на свободу слухачы разважаюць пра выбары, падводзяць вынікі году, перадаюць калядна-навагоднія віншаванні. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Александр Байчун.
Некалькі апошніх дзён на рэдакцыйнай аўдыёпошце перапоўненыя віншаваннямі нашых слухачоў. Нават віншаванымі, як у Валера Курневіча з Барысаву.
Акції «Свобода», моє віншування до Нового года. А ви завжди здоровими були, каб хвалі «Свободи» до слухачів добре були. На ком же ти хваль? Каб не було з'яви, хоч смійся, хоч плач, коли кепсько приймає примач. Треба, каб ловив не тільки німецький, а й білоруський, совєтський.
У наступному дзвінку асенсування почутое у ефірі. У тим ліку її передачі «Дзвінки на свободу». Хто уважливо слухає її, зрозуміє, що і кого мав на увазі автор.
День добрий, шановна редакція. Віншую вас з Новим годом.
Жадаю вам здоров'я, щастя, поспіхів. Дякую за те, що ви є. Не хворіть, бережіть себе. З вами легко і просто. Без вас буде тяжко. Не звертайте уваги на те, що ніхто не вивчився на президента, який хоче вас загнати знову в Сибір. Сибір від нас далеко. І ви робите от те все, щоб ніхто із нас більше не попав туди. Дякую вам велике за те, що ви є. Тисячу-тисячу разів і більше. Ви даєте можливість всім білорусам слухати білоруську мову, навіть тим манкуртам, які не вивчились на президента. Іван Левченко кричав.
У наступного господаря про вінчування протяг теми, узнятий у попередньому телефонуванні.
Вот видите, белорусская видите, оппозиция на российском языке, обратили внимание? Я даже думал, как это говорить? Или размовлять, или гуторить на белорусской мове? Я же этот вопрос поднял о переводе всех школ, училищ, техников, университетов, в общем, всех учебных заведений Беларуси на белорусскую мову, чтобы люди учились и общались на белорусской мове, а российский изучали как иностранный. Вот так, потому что, видите, я приучен с детства разговаривать на российском языке. Я не могу общаться. Действуйте. Спасибо. До свидания.
Черговые звонки.
Щиро віншую супрацовнікам Ради Свободи з Новим Годом. Жадаю вам, дорогі шабри, і надалей пленної праці на користь білоруському народу по устоюванню України демократії. Жадаю вам моцно здоров'я і добробиту. Александр Лапицкий.
Мы, белорусы, в конце 20 века заимели небелорусского Краснобая. Вот и многие годы радуемся со слезами на глазах. С Новым годом и Рождеством Христова, дорогие мои соотечественники, живе Беларусь!
И напроконцы знову вишиванное віншування.
Єцкевич Олександр Анатолійович. Розважання на головній ёлці. Прийшов у залу Дід Мороз. Чорний вус і гострий нос. І чому без бороди? Ні туди, ні сюди. Чому з лисою головою? Чи на огул, це той? Як почав нас віншувати, бідцем нічого сказати. Починає слово путати. Не було чого й слухати. Подаруночки нам дав. На окульки у нас одняв. Кожний год без перемени вельми хутко ростуть ціни. У дітей забрав проїзд. Може виказати протест? Як учавить ту з'яву? Ще пасули на халяву з протягнутою рукою? Ні, браточки, йон не той. Прийде час довгі віддати, дик почне нас продавати. Ні, не наш гэта мороз. Чорний вус і гострий нос.
Огляд ваших телефонуванняў падрыхтаваў Александр Байчун.